masasabi ko na isang bagyo sa mga lugar na kakikitaan ng magandang tanawin. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng mga turista at mga dayuhan ang lugar na ito. Dahil sa katotohanan ito ay tinawag itong pangunahing bakasyonan sa Pilipinas. Bakit nga ba naman hindi? E patuloy mong hahanap-hanapin ang lamig ng klima nito sa panahon na napakainit sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit hindi palaging maliwalas ang kapaligiran ng lungsod na ito. Dumaan din ito sa mabibigat na pagsubok at suliranin. Tulad na lamang noong sinalanta ito ng napakalakas na lindol. Nagmistulang tahanan ito ng multo dahil halos walang makitang tao sa mga lansangan. Matagal ding nakabawi ang lungsod na ito sa pinsalang dulot ng malakas na lindol. Marahil ay ganito ang kalagayan noong panahon ni Nehemias, at nang nakita nga ng mga tao naging kalagayan ng kanilang lungsod ay hindi sila nagdalawang isip upang kanilang muli itong ibangon. Sa oras pong ito ay tutunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, kabanatang 2, talatang 17 hanggang kabanatang 3, talatang 3. Susuriin po natin kung ano ang nagudyok sa pagkakaisa ng mga tao upang gawin ng isang bagay. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, at kayo po ay aking inaanyayahan sa ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa aklat ni Propeta Nehemias, kabanatang 2, talatang 17 hanggang sa kabanatang 3, talatang 3. Sa nakaraan nating pag-aaral, nasaksihan po natin ang naging malaking hamon kay Nehemias na harapin ang hari ng Persia upang magpaalam na babalik sila sa Jerusalem upang ibangon ang pader ng lungsod. Nang marinig ni Jerusalem ay hindi na siya nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang sarili. Nais niyang pumunta sa Jerusalem upang tumulong sa pagpapagawa ng nasirang pader. Ilang bagay ang nais ko pong bigyan ng pansin tungkol sa pagnanais ni Nehemias na makabalik sa Jerusalem. Sangayon sa ating pag-aaral, si Nehemias ay hindi isinilang sa mga panahon na nabihag ang mga Hudyo. Hindi pa niya alam kung ano ang mga nangyayari sa kanilang lahi at hindi rin niya alam kung ano ang anyo ng pader ng Jerusalem. Subalit sa likod ng mga katotohanan ito ay labis ang kanyang pagnanais na bumalik sa Jerusalem. Hindi natin alam kung sa loob ng kanyang pamumuhay sa Persya ay minsan na siyang nakarating sa Jerusalem. Subalit ang alam natin ay malaki ang epekto sa kanya ng balita na ang pader ng Jerusalem hanggang sa ngayon ay guho pa rin. Sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi nalingid sa ating mga kaalaman ang sirang pamumuhay ng maraming kababayan o ang sirang pagsamba sa ating mga kapatiran. Subalit wala tayong naghakbang tungkol dito o wala man lang epekto ang mga bagay na ito sa ating buhay. At karamihan pa sa atin ay nagiging mapanuri at hinahanap ang mga kamalian ng iba. Hinahanap natin ang kanilang mga pagkakamali sa halip na tulungan o itaas natin sila sa pananalangin. Wala tayong ginagawa upang mabuo ang pader ng ating samahan sa halip ay nagtatayo tayo ng matataas na bakod sa pagitan natin at ng ibang tao. Nakita din natin kung papaanong sinuri ni Nehemias ang lahat ng mga sirang pintuan ng bayan at mga pader na kailangang ayusin. Naging maingat si Nehemias sa kanyang mga pagpapasya tungkol sa pagpapagawa ng pader. Subalit hindi naging mapayapa ang lahat sa kanyang pagbabalik sapagkat merong nagbabadyang mga kaaway at malalaman natin ito sa mga susunod na pag-aaral. Dito po natin makikita na kahit na kumilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga tao, ay masigasig din na kumikilos ang mga kaaway upang sirain ang kanilang kalooban. Hindi madali ang maglingkod sapagkat masipag din ang kaaway. Subalit batid naman natin na kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, ay kanya tayong iniingatan. Yun ang tipan ng Diyos kay Josue. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Josue, unang kabanata, 9. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Ilan lamang ito sa ating mga napag-aralan at natunghayan sa ating nakaraang pag-aaral. Ngayon ay balikan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Nehemias sa loob ng bayan ng Israel. Sisimulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias, 2 ay basahin po natin ang 15. Makikita natin dito na pagkatapos ng kanyang masusing pagsisiyasat na kailangang ayusin, ay nagpatawag siya ng pulong. Basahin po natin ang sinasabi sa 17 ng 2 sa aklat ni Nehemias. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang magulong kalagayan natin, kung papaanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuan nito ay nasunog. Hali kayo, itayo natin ang pader ng Jerusalem upang hindi na tayo magdanas ng kahihiyan. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salitang sinabi sa akin ng hari. At kanilang sinabi, magsimula na tayong magtayo, kahit itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. Nagpatawag ng pulong si Nehemias sa mga pinuno na nakapalibot sa Jerusalem. Sinabi niya dito kung papaanong pangungunahan sila ng Diyos. Sinabi niya kung bakit siya nagpaalam sa hari upang pumunta sa Jerusalem, at sinabi din niya ang kaniyang layunin sa kanila. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, ay nalaman na niya ang nararapat niyang gawin. Kung kaya't hinimok niya ang mga tao na gawin nila ang mga nararapat na gawin, sapagkat ang Diyos ay suma sa kanila. Naging mabuti naman ang katugunan ng mga tao, kung kaya't sumang-ayon sila sa mga ninanais ni Nehemias. Sa aking palagay ay kailangan natin ng mga taong tulad ni Nehemias. Isang taong hindi iniisip ang sariling kapakanan, kundi ang ikalalago ng gawain ng Panginoon. Si Nehemias ay isang tunay na pinuno at pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. At dahil dito ay tumugon ng mga pinuno ng Jerusalem sa kalooban ng Diyos sa kanila. Muli po nating makikita ang salitang kayat. Sa mga talatang ito ay sinabi na kaya't itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. Maari naman sanang palawigin pa ni Nehemias ang larawan kung papaano tumugon ng maayos ang mga pinuno sa kaniyang nais na mangyari. Subalit hindi niya ito sinabi. Si Nehemias ay isang taong mababang loob at lagi niyang ninanais na siya ay nasa likuran. Isang uri ng kaugalian na kinakailangang matutunan ng maraming tagapanguna sa ating panahon ngayon. Sa talatang 19 ay ganito po naman ang sinabi. Ngunit nang ito'y mabalitaan ni na Sanbalat na Horonita, si Tobias na lingkod na Amonita, at si Gesem na taga-Arabia, kanilang pinagtawanan at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Narito naman ang tatlong kaaway. Salungat sila sa nais gawin nila Nehemias. Sa aking palagay, ang bawat Kristiyano ay hindi lamang mga mabubuting tao ang nakapaligid sa kanila. Marahil meron din silang mga Sanbalat na Horonita, Tobias na lingkod na Amonita, at si Gesem na taga-Arabia sa kanilang buhay. Maraming ginagamit na kasangkapan at pamamaraan ng kaaway upang masira ang loob ng mga naglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat, ang mga pamamaraan ng kaaway ay madalas na ginagamit niya ang panghahamak at panglalait. Sa loob man ng simbahan, ay meron ding ginagamit ang kalaban upang masira ang kanyang mga lingkod. Ilang simbahan na rin ang aking pinaglingkuran at hindi naging madali ang mga pagsubok na aking pinagdaanan. Ang inakala nating mga kaibigan ay sila pa ang mga pangunahing lumalaban. Subalit alalaharin po nating hindi sa atin ang laban ng ito, kundi sa Diyos. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang maglingkod ng tapat sa Diyos na tumawag sa atin at gawin ang mga nararapat sa ikabubuti ng kaniyang gawain. Huwag tayong tumigil dahil lamang sa mayroong mga taong ayaw sa atin. Kumilos lamang tayo ayon sa kalooban ng Diyos at magtiwalang ganap sa Kaniya. Sa talatang 20, ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy sumagot ako sa kanila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng langit at kaming mga lingkod, niya ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala man lamang sa Jerusalem. Napansin ninyo kung ano ang nangyari? Dito natin makikita ang tunay na kamangha-manghang pagkatao ni Nehemias. Makikita po natin sa kabanatang ito ang pagsasaayos ng pader at ng mga pintuan ng bayan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking pagpapatayong naganap. Ang ginawa dito ni Nehemias ay tunay ngang kamangha-mangha. Napakaganda ng pamamaraan ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Pinangunahan ng Diyos si Ezra at Zerubbabel sa pagsasaayos ng templo at iba ang kanilang gawain sa gawain ni Nehemias. Si Nehemias ang isang pangkaraniwang tao lamang, hindi tulad ni Zerubbabel na isang prinsipe o si Ezra na isang pari. At ang dapat niyang gawin ay ang ayusin ang mga pader ng Jerusalem. Natupad ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang tao. Ganito ang kahangahangang pagkilos ng Diyos. Marami sa atin na nasa gawain ng Diyos ang nagsimulang gumagaya sa paglilingkod ng iba. At ang ganitong pamamaraan ay hindi nagtatagumpay. Mas mabuti pang tayo ay kumilos na kung sino at ano tayo. Napansin ba ninyo kung anong kayang gawin ng Diyos sa dalawang mata, dalawang tainga, o dalawang ilong na ibinigay niya sa atin? Kaya niyang lumikha ng bilyong uri ng mga ito at kahit isa ay walang magkakatulad. Kaya niyang gumawa ng iba't ibang hugis ng mukha, ngunit walang magkakamukha. Sa ilang bilyon ng mga taong ito sa ating paligid, kaya rin niyang lumikha ng mga daliri. At ang mga daliring ito ay walang katulad sa buong daigdig. Nilikha tayong ganito ng Diyos dahil nais ng Diyos na kumilos tayo nang wala tayong tinutularan. Kung pangumuno, kailangan nating kumilos ayon sa panawagan at nais gawin ng Diyos sa atin ayon sa ating sariling kakayanan at kaalaman. Ang kasaysayan ng pagtatayo ng pader sa Jerusalem ay naghahayag sa atin ng napakagandang pamamaraan. Makikita natin sa kasaysayang ito ang 10 pintuan ng bayan na kanilang inayos. Nagsimula ito sa pintuan ng mga tupa at matatapos din po tayo sa pintuan ng mga tupa. Maari nating itanong kung mayroon pa bang ibang mga pintuan sa Jerusalem. Marahil ay merong iba pa, ngunit ito lamang ang ipinahayag sapagkat merong kahulugan ang mga pintuang ito na sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo at sa plano ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon po ay dumako tayo sa 3 kabanata, 1 talata sa aklat ni Nehemias. Nang magkagayoy si Eliasib na pinakapunong pari ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari at kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito ay kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyon. Kanilang itinalaga ito hanggang sa tori ng sangdaan at hanggang sa tori ng Hananel. Magsisimula po tayo sa pintuan ng mga tupa. Ito ang pintuan na kung saan pumasok si Jesus sa Jerusalem. Makikita po natin sa ating mga Biblia na minsang dumaan dito si Jesus noong nagpunta siya sa patubigan sa Bethesda. Sa aking palagay, ang pintuang ito ang madalas niyang gamitin tuwing pupunta siya sa Jerusalem hanggang sa panahon ng kanyang matagumpay na pagpasok sa lungsod ng Jerusalem na dumaan siya sa silangang pintuan. Merong mga nagsasabi na iisa lang ang pintuang ginto at ang pintuan sa silangan. Meron ding mga nagsasabi na hindi na magbubukas pa ang pintuan ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pintuan ito ay hindi ang pintuan sa silangan sapagkat ang pintuan ginto ang pintuan patungo sa templo. Ang pintuan ng mga tupa ay ang mga pintuan na pinagdadaanan ng mga hayop na inihahandog. Ito ang ginagamit ng ating Panginoon. Sa aking palagay, ay ipinahayag niya dito kung papaano siya ihahandog tulad ng mga tupang ito na ipinagkakaloob para sa kasalanan ng mga tao. At katulad nga ng nasasabi sa Ebanghelyo ni Juan, sa 1 kabanata sa huling bahagi ng 29 na talata ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang kordero ng Diyos na naging daan upang makalapit tayo sa Diyos. Ipinahahayag sa atin ng pintuang ito tungkol sa cross kung saan ipinako ang ating Panginoon. Ang ibig pong sabihin, ang cross ang pintuan sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Hindi tayo makalalapit sa Diyos kung hindi muna tayo magdadaan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ang tanging katanungan sa atin ay, ano ang iyong gagawin kay Jesus na namatay at muling nabuhay? Hanggat hindi natin nasasagot ang katanungan ito, hindi niya tatanungin ang tungkol sa ating buhay at gawain. Ayaw ng Diyos ang mabubuting gawa at ang kayamanan, at sa katotohanan, wala siyang nais mula sa atin. Subalit mayroon siyang nais na ipagkaloob ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan nating manalig kay Jesus sapagkat nasa Kanya ang buhay at Siya ang buhay. Sa 2 talata ng 3 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Kasunod niya ay nagtayo ang mga lalaki ng Jericho at kasunod nila ay nagtayo si Zachor na anak ni Imre. Ang Jericho ay ang lugar ng mga sumpa at ang mga lalaking ito ay gumagawa sa tabi ng pintuan ng mga tupa. Sa bayan ng Jericho, ipinahayag ni Josue ang kanyang sumpa. Sinabi niya sa aklat ng Josue sa kabanatang 6, talatang 26 na ganito. Sumumpa si Josue ng sumpa sa kanila ng panahong iyon na sinabi, sumpain sa harapan ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo nitong lungsod ng Jericho. Sa halaga ng kanyang panganay ay ilalagay niya ang saligang nito at sa halaga ng kanyang bunsong lalaki ay itatayo niya ang pintuan. Sa araw na ito ni Ahab, merong tao na muling nagtayo sa bayang ito at ang sumpa ay dumating sa kanyang mga anak. Ito ang bayan na isinumpa. Ikaw at ako ay nabubuhay ngayon sa mundong isinumpa sa kasalanan. Hindi na natin kailangang talakayin ang mga bagay na ito. Tumingin na lamang tayo sa ating paligid. At walang magagawa ang tao tungkol sa suliraning ito. Merong mga hindi mananampalataya ngayon ang nagsasabing wala nang magagawa ang tao sa problema ng sanglibutan. Tanging ang kamatayan ni Kristo sa cross ang makapag-aalis ng hatol sa kasalanan. Sang-ayon sa aklat ng Ezekiel, sa kabanatang 18, ika-4 na talata ang ganito, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Kaibigan, ito ay isang sumpa sa sangkatauhan. Subalit maaring alisin ang ating Panginoon ang sumpang ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magiging malaya tayo mula sa hatol ng Panginoon. Sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, ikatlong kabanata, talatang 18 ay ganito po ang sinasabi. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ngayon ay alamin naman po natin ang tungkol sa pintuan ng mga isda. Sa kabanatang 3, ikatlong talata ay ganito po ang sinasabi. Ang pintuan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Sanaa. Kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang. Sa pintuang ito ipinapasok ng mga tao ang mga isdang galing sa dagat ng Mediterranea at ang mga isdang galing sa Jordan. Pangkaraniwang pagkain ng mga tao noong panahon yon ang isda. Sa pintuan ng mga isda, doon ang lugar na nakakakilala ka ng maraming kaibigan. Hindi gaanong problema na magkaroon ng mga kaibigan sa lugar na iyon. Ang mensahe na ibig ipahiwatig ng pintuang ito, sang-ayon sa aklat ni Mateo sa kabanatang 4 sa talatang 19 ay ganito po. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Pagkatapos na matutunan ng mga alagad ang mga katotohanan ng mabuting balita, sinabi sa kanila ng Panginoon, "At tignan ninyo, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan na galing sa taas." Makikita natin ang mga katagang ito sa aklat ni Lucas sa kabanatang 24, talatang 49. Sinabi, huwag muna silang humayo hanggat hindi sila napupuspos ng banal na Espiritu. Gayon din ang panawagan ng Diyos sa mga tao ngayon. Hindi tayo maaring mamalakaya ng mga tao kung hindi tayo napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Papaano tayo magpapahayag ng isang bagay na hindi pa natin nararanasan? Kailangang tanggapin muna natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas at pagkatapos ay kailangang mabihisan muna tayo ng banal na Espiritu upang karapat dapat tayong mamalakaya ng mga tao para sa ating Diyos, sapagkat hindi niya maaring gamitin ang isang sisidlang marumi. Naniniwala akong kailangan nating mamalakaya ng tao sa iba't ibang pamamaraan. Sa aking palagay ay merong iba't ibang pamamaraan na magagawa ang bawat tao upang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Halimbawa, ang isa sa pamamaraan upang maabot natin ang ibang tao ngayon ay sa pamamagitan ng paghahayag sa radyo. Tayong lahat ay merong iba't ibang handog na galing sa Diyos, at ang bawat handog na ito ay merong kani-kaniyang gamit. Bagamat merong iba't ibang pamamaraan sa paghahayag ng mabuting balita, ay naniniwala akong lahat tayo ay kailangang mamalakaya. Kailangang meron tayong bahagi sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, "Nais kong sumunod kayo sa akin at nais kong mamalakaya kayo ng tao." Sa ikatlong kabanata ng aklat na ito ay makikita po ang mga pangalan ng mga tao na tumulong sa pagtatayo ng pintuan. Napakainam na makita ang pangalan ng mga taong ito sa aklat ng buhay. Isa ito sa aking mga panalangin na darating ang araw na maisusulat din ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 133, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang laging nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kaibigan, ang bawat pintuan ay naghahayag sa atin ng kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Subalit magiging walang saysay ang bagay na ito kung hindi natin siya tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Tanggapin na natin siya ngayon upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Ito po ang kabuuan ng mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Nagkaisa sila at sama-samang itinayo ang pader sa Jerusalem. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Minsan pa ay lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, dakilang Ama. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ang mga salita mo ay nananatili sa puso at diwa ng bawat isa sa amin. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon, amin po silang idinudulog sa iyo, Ama, sa anuman na kanilang kalagay at mga pangangailangan. Panginoon, dalangin ko po sa iyong pangalan, kumilos ka't gumawa sa kanilang mga buhay, magkaroon ng kapayapaan. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nangaroon sa iba't ibang dako at lugar. Nawawalan sila ng pag-asa, walang kapayapaan. Subalit, Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan. Pangunahan mo po ang lahat ng iyong mga lingkod at mga anak. Kami po'y umaasa at nananalig. Ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus at Diyos na tagapagligtas. Amen.
Sundin ang nais mo, ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun, bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Jesus, karapat dapat kang purihin, purihin o Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Paglakad ko, pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso.